Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă mulțumesc că și astăzi ați ales frecvența noastră. Este o bucurie pentru noi să vă știm aproape și, de ce nu, să vă fim de ajutor. Îl am și astăzi alături, ca de fiecare dată, pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, căruia îi spun bun venit.
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
În ocazia de față, mi-am propus să discutăm un subiect extrem de important, dar adesea neglijat. Așa cum spuneam de foarte multe ori în emisiunea noastră, viața cotidiană este de cele mai multe ori una agitată, plină de responsabilități și provocări, iar în goana aceasta după rezolvarea problemelor, suntem adesea tentați să uităm de o persoană foarte importantă, de propria persoană. Și da, astăzi aș vrea să vorbim despre importanța auto-îngrijirii, despre cum să ne îngrijim atât pe plan fizic, dar și pe plan emoțional, pentru a ne construi și a menține relații sănătoase.
Ok, îmi dai voie să fac o adăugire?
Sigur că da.
Da, deci vorbim despre auto-îngrijire fizică, emoțională și eu aș mai pune și intelectuală. Pentru că...
Este un aspect foarte, foarte important.
Este un aspect important în relație, faptul că ai un partener care își menține vigoarea intelectuală, nu? Care își menține intelectul la capacitate maximă. De asta aș adăuga și intelectual, pe lângă cele două.
Ce înțelegem prin auto-îngrijire? Este oarecum, aș spune eu, asemănător cu zborul cu avionul. Înainte de a-i ajuta pe alții să-și pună măștile de oxigen, trebuie să ne asigurăm că avem măștile noastre puse. Este auto-îngrijirea un lux sau o necesitate?
Nici pe departe nu este un lux. Dar e adevărat, vezi că e o tentație puternică după căsătorie și după ce trec câțiva ani, 5-7 ani, așa, să zici, bă, ce rost mai are? Adică acum sunt...
Nu mă mai alege nimeni.
Da, sunt cu aceeași persoană de atâția ani, poate că au venit deja copii, nu mai are sens să acord importanță auto-îngrijirii fizice sau intelectuale sau emoționale. Nu mai are sens să mă preocup de felul în care arăt, nu mai are sens să mă preocup de emoțiile mele, dacă le țin sau nu le țin sub control, dacă îmi vine să zbier, dacă nu vine să vorbesc, nu vorbesc 3 săptămâni, că acum suntem împreună. Sau dacă vreau să citesc, dacă nu vreau să citesc, nu citesc, ce rost mai are. Oricum, suntem aici deja de atâtea ani.
Nu mai fac eforturile pe care le făceam atunci când voiam să o cuceresc.
Deci apare această schimbare de perspectivă din nefericire după o bucată de timp de la momentul căsătoriei. Unul dintre cei doi, sau poate chiar amândoi, consideră că nu este cazul să mai investească timp, să mai investească resurse pentru a se auto-îngriji și în felul acesta autopromova, nu? Pentru că până la urmă această auto-îngrijire are de-a face cu felul în care arătăm noi și ne preocupăm de lucrul acesta, are de-a face cu felul în care ne manifestăm emoțiile și are de-a face cu intelectul nostru, cu cât de mult continuăm să ne dezvoltăm din punctul acesta de vedere. Bun, toate acestea însă, nefiind altceva decât o carte de vizită pe care o folosim și pe care o înmânăm la un moment dat partenerului nostru, chiar dacă este partenerul nostru de ani de zile. Nu? Deci auto-îngrijirea este acea preocupare constantă pe care fiecare dintre cei doi membri ai cuplului ar trebui să o aibă cu privire la felul în care arată, felul în care se manifestă și felul în care continuă să crească din punct de vedere intelectual.
pe care ar trebui să o aibă și pe care ar trebui să o mențină odată, și chiar și odată cu trecerea anilor și după ce te-ai văzut cu saci în căruță.
Da, vezi, apare această liniștire a conștiinței și această falsă amăgire potrivit căreia oricum nu se mai poate face nimic și celălalt, dacă a zis că stă cu mine și mai ales dacă are și copii cu mine, nu? Atunci, nu, o să rămân aici indiferent de cum arăt eu. Și este posibil ca celălalt să rămână. Deci nu, eu nu spun că celălalt trebuie să plece, nu este nici pe departe o dezlegare, nu este nici pe departe o încurajare. Dacă vezi că partenerul tău nu se mai preocupă de el, de emoțiile lui sau de intelectul lui, ai libertatea să pleci. Nu, să nu înțeleagă cineva greșit, nu spunem asta. Dar este la un moment dat această autoîngrijire este mai degrabă o formă de respect pe care îl arătăm partenerului nostru. Nu? Prin toată această preocupare legată de felul în care arătăm, de felul în care ne manifestăm, de cât de mult continuăm să ne dezvoltăm intelectual, arătăm că partenerului că vrem să-i dăm cea mai bună versiune pe care noi o avem, că nu l-am păcălit, nu? Că nu am pozat într-unii care sunt de dorit, nu? Și atunci partenerul nostru a intrat în relație cu noi, iar după aceea le lăsăm pe toate baltă că oricum nu mai poate pleca. Nu, este o formă de manifestare a prețuirii și a respectului și a dragostei față de partenerul nostru să continuăm să îi arătăm cea mai bună versiune pe care o avem.
Există anumite situații în care această autoîngrijire poate fi percepută și ca o formă de egoism?
Vezi că aici, când vorbim de percepții, lucrurile sunt extrem de relative. Știi, adică e foarte dificil de spus, da, domne, este în condițiile astea. Unii s-ar putea să aibă nivelul mai scăzut al percepției, alții mai ridicat. Adică, e foarte dificil să spui dacă o persoană face lucrul acesta, atunci este egoist. Ce am putea spune ca principiu este că da, atunci când cineva este mai degrabă preocupat de cum arată decât de interacțiunea cu partenerul sau decât de bunăstarea financiară a familiei, nu? Atunci când cineva e mai preocupat de intelectul lui decât de implicarea în treburile casnice, da, atunci poți să spui, măi, e ceva totuși în neregulă, știi? Dacă cineva nu mai face nimic în casă și doar stă și citește și acumulează informații și are o minte extraordinar de cultivată și de asta, dar nu e de niciun folos în casă sau nu se duce la muncă sau chestii de genul ăsta. Deci nu prea poți să spui că ți se pare că e cam egoistă abordarea. Sau dacă cineva, de exemplu, cheltuiește și ultimii bani pe cele mai scumpe cosmetice, pe cele mai bune tratamente de modelare corporală sau mai știu eu ce, știi?
Degeaba avea o piele fină dacă exact, nu mai aveți, știi, ce să puneți pe masă.
Deci, atunci, da, ai putea să spui, însă sunt și alte persoane al căror nivel este mult mai scăzut la capitolul acesta, adică dacă ai dat 10, 15, 20 de lei, 30 de lei, cred că e, na, dacă ai dat o sumă infimă de bani, asta vreau să spun, pe o tunsoare, nu, este deja o dovadă de egoism că ai prăpădit banii casei ca să te tunzi. Și dacă mai este amestecată și cu o doză de gelozie, atunci presiunea e și mai mare. Te-ai tuns, ai dat banii casei, dar pentru cine te-ai tuns? Nu? Cui vrei tu să arăți chestia asta, știi? Deci, sunt unele persoane care au o toleranță mult mai scăzută și cred că aici, repet, noi am dat o chestie de principiu. Când cineva neglijează treburile casei, finanțele casei, interacțiunea cu partenerul în mod constant, deci, repet, în mod constant, că poți să, într-adevăr, poți într-o seară să nu interacționezi cu partenerul pentru că te duci să te aranjezi, da? Nu înseamnă neapărat că este o dovadă de egoism, dar dacă în mod constant, adică seară de seară, nu mai interacționezi cu partenerul pentru că de fiecare dată ești preocupat doar să-ți cultivi mintea, să te auto-îngrijești pe tine sau să te stai pe la tot felul de întâlniri din astea care arată ce produse cosmetice sau ce produse ai mai putea să folosești pentru ca să arăți mai bine, atunci da, e o problemă, repet, constant. Da? Deci dacă cineva în mod constant neglijează relația cu partenerul, utilizează fondurile familiei, finanțele familiei pentru tot felul de auto-îngrijiri,
în mod exagerat.
Atunci, da, este un semnal de alarmă. Da, în rest, de aici, de la principiul acesta, cred că fiecare familie ar trebui să stea de vorbă, adică ce să zic? No, sunt soți care n-au o problemă dacă soția lor cheltuiește o sumă însemnată de bani, câteva sute sau câteva mii de lei pentru înfrumusețare. Sunt alții care reacționează numai la câțiva zeci de lei. Și asta sunt discuții care trebuie purtate în familie. Știi? Astfel încât granița asta dintre normal și anormal, adică dintre autoîngrijirea necesară și autoîngrijirea ca manifestare a egoismului, granița asta să fie foarte bine cunoscută de către și acceptată de către cei doi. Însă, repet, faptul că cineva are grijă de el însuși sau de ea însăși, faptul că cineva este preocupat de cum arată, de cum se manifestă, de cunoștințele pe care le are, nu este în sine o dovadă de egoism, poate să devină o manifestare a egoismului, ci mai degrabă este atâta vreme cât rămâne în limitele normale, normale date de principiu pe care l-am enunțat mai devreme și de dialogul cu partenerul, da? Deci atâta vreme cât cineva rămâne în aceste limite normale, este mai degrabă o dovadă de respect și de prețuire la adresa celuilalt.
Bun, și dacă totuși identifici anumite probleme sau în viziunea ta, partenerul tău ar trebui să acorde o mai mare atenție pe partea aceasta și ți-ai dori tu, așa ai vedea tu că normal. Sau din contră, dacă ți se pare că exagerează într-o anumită direcție, cum îi comunici lucrurile astea astfel încât dialogul să fie unul constructiv care va duce într-o direcție bună și nu îl face pe celălalt, al înjosi în vreun fel.
Este un lucru foarte interesant vis-a-vis de comunicare. E un lucru general, nu doar aici, valabil. Și anume, cel mai bine este ca atunci când comunici lucruri negative să le comunici la persoana întâi. Da?
Și să spui întâi 5 lucruri pozitive.
Bine, nu mai de cele pozitive, dar deci nu foarte mulți oameni, deci de exemplu, dacă ai un partener care nu se îngrijește, nu
e și foarte delicat să porți această discuție. Poate fi delicată uneori.
Nu. Eu nu văd așa de
delicat. N-ar trebui să fie.
Nu, eu nu văd așa de delicat. Nu, știi unde văd eu? Că de exemplu, ai un partener care nu se îngrijește, nu se spală, să zicem, miroase, nu-și face toaleta, nu se schimbă, chestii de genul ăsta, nu? Fiecare dintre noi avem niște toleranțe mai mari sau mai mici. Bun, asta e o altă discuție. Știi că unii au toleranță atât de scăzută încât ar sta numai în baie, de exemplu, nu? Sau s-ar schimba din 10 în 10 minute. Iarăși vorbim, noi vorbim de lucrurile normale, nu de extreme.
Întâi trebuie să te cunoști pe tine foarte bine și să știi unde ai limitele.
Ok, dar să presupunem că ai un partener care nu se îngrijește, da? Adică orice chestie normală este neglijată, da? Dom'le, se spală extrem de rar, se schimbă la fel de rar, nu își îngrijește părul, nu își îngrijește dinții, nu-și taie unghiile, deci nu se berberește dacă, sau nu se rade dacă este băiat, nu se epilează dacă este fată. Deci nu face nimic din toată chestia asta.
Sau nu mai face.
Sau nu mai face, sau, da, poate că a făcut când, da, dacă n-a făcut și l-ai luat așa, atunci ți-ai asumat-o, știi, dar dacă o făcea și nu mai face, este într-adevăr. Sau, dimpotrivă, ai un partener care, cum să spun, se rade de 3 ori pe zi.
Când îl cauți în oglindă,
exact,
cum se zice.
Așa, sau la salon. Ok, bun. Ambele sunt extreme din punctul meu de vedere. Cel mai simplu este să comunici chestia asta într-o manieră acuzativă. Dar e greșit. Cel mai simplu, dar greșit, este să comunici acuzativ. Tu ești un nespălat, ești un jegos, ești o delăsătoare, ești o nepăsătoare. Deci chestii de genul ăsta. Da? Sau în partea cealaltă. Tu ești, cum să spun, ești atât de preocupat de cum arăți, încât cu siguranță că ai tu pe cineva. Prea stai mult în oglindă, prea încerci să atragi atenția. Deci asta este maniera cea mai simplă, dar cea mai greșită.
Mai este una prin comparație.
Mai este prin comparație.
Ai văzut,
dar
și tu pe cutare cum arată,
exact,
și cum.
Corect, corect. Dar cea mai ok este să spui cum te simți tu. Adică Atunci când partenerul tău este nespălat, spui, uite, pentru mine, eu simt că nu-ți mai pasă de mine, eu simt că nu mai am valoare, că pentru tine este lipsit de importanță dacă vii în relația dintre noi mirosind, dar fără ca să te îngrijești. Sau eu simt că celelalte probleme pe care le avem în familie, da, sunt neimportante pentru tine, întrucât văd că o sumedenie de finanțe sunt investite în această chestie. Deci, și atunci când spui despre tine, dintr-o dată nu-l acuzi pe el. Este ceea ce percepi tu, apropo de percepție. Percepția ta poate să fie reală sau ireală, nu? Și asta strânește dialogul. Sau poți să comunici, de exemplu, că dacă vezi un partener care nu se îngrijește pe sine, și la un moment dat face lucrul ăsta, nu? Și face baie, să zicem, nu? Și miroase frumos. Poți să spui, wow, ești așa de atractivă acum, nu? Și în felul ăsta încurajezi comportamentul pozitiv, da? Adică, dacă el face baie și tu te porți ca și când ar fi ultimul jegoț și nu spui nimic, n-ai cum să încurajezi, dar dacă el a făcut, sau ea a făcut baie, sau, eu știu, și-a făcut părul, sau și-a barnam, s-a tuns, s-a ras, s-a epilat, nu știu ce. Da? Și atunci comunici chestia asta și...
Dacă evenimentul ăsta trece neobservat,
exact,
și nu,
exact,
trezește niciun pic atenția, e clar că nu va fi repetat.
Exact. Dar dacă tu comunici și îi transmiți că ai văzut chestia asta și te și manifesti mai apropiat, nu? Omul zice, bă, stai că merită, uite, îmi place chestia asta și atunci are un motiv suplimentar să facă. N-ai acuzat pe nimeni, nu ai trântit, nu ai bufnit, pur și simplu ai transmis ceva prin comportamentul tău. Sau dacă, de exemplu, partenerul tău nu se duce într-o zi la coafior sau nu se duce el, că petrece prea mult timp și tu îi arăți că îl prețuiești la fel de mult, nu? Că nu s-a schimbat nimic. Omul începe să gândească, bă, asta e un pic... Pot să mă duc un pic mai rar, adică nu trebuie neapărat să mă duc de 3 ori pe zi. Exagerez și eu, bineînțeles. Dar înțelegi, nu trebuie să stau toată ziua doar la salonul de cosmetică sau doar la bibliotecă și să emit la fiecare 5 minute câte o idee pe care n-a mai auzit-o nimeni, știi? În felul ăsta poți să comunici, apropo de comunicare, poți să comunici, dar într-o manieră care nu este agresivă. Da? Într-o manieră care nu acuză pe celălalt, ci din contră, într-o manieră care stimulează, pentru că tu întărești comportamentul dezirabil. Nu în primul caz să se spele mai des, în al doilea să se ducă mai puțin la coafer, știi? Sau la unde se duce, unde cheltuie bani.
Deci, până la urmă tu-ți dorești să se facă niște schimbări, exact, în sensul ăsta, exact, nu să-l umilești.
Exact. Și atunci astea sunt maniere potrivite, maniere adecvate în care poți să comunici. Față de comparații, da, și comparația este greșită, că tu ai spus de așa, așa este folosită, dar e greșită pentru că omul s-ar putea să zică, dar stai un pic, deci înseamnă că să înțeleg că îți place de celălalt, nu? Sau de cealaltă, care se duce sau nu se duce atât cât crezi tu la salon, sau de maniera acuzativă. Tu ești nepăsător, tu ești nespălat, tu ești cheltuitor și așa mai departe, știi?
Aș vrea să avem în vedere și această îngrijire emoțională și intelectuală de care spuneai la început. Cum echilibrăm nevoile personale cu responsabilitățile față de partener și față de familie?
Asta e o întrebare dificilă, nu e o întrebare la care îți dai răspunsul în câteva minute. Deci cred că echilibrul ăsta trebuie să fie întotdeauna rezultatul dialogului între cei doi. Asta este...
Pentru că ceea ce înțelegi tu prin echilibru s-ar putea să nu fie exact. Este și viziunea
exact.
Partenerului.
Deci nu putem spune de la un microfon, domne, ăsta este echilibru. Să stai 8 ore la muncă, 8 ore dormi, da, și ai 16, așa, și mai rămân încă 8 ore din care X ore le petreci cu partenerul, X ore le petreci în auto-îngrijire, X ore le petreci cu copiii, dacă ai
Deși
copii.
Dacă funcționează, poți crea și această
da, eu nu spun că schemă. Nu. Eu nu spun că nu poate fi creată. Ce spun eu este că noi nu putem să o creăm. Noi doi nu putem să o creăm. Adică nu putem să spunem, ok, dacă stai 2 ore pe zi în interacțiune cu partenerul, stai 2 ore pe zi cu copiii, da? Stai 2 ore pe zi în activități care au de-a face cu auto-îngrijirea și 2 ore te relaxezi, nu știu, te uiți la filme, te joci pe computer sau habar
n-ai obținut rețeta succesului.
Exact, asta vreau să spun, că noi nu putem să facem asta, pentru că fiecare cuplu este unic. Și atunci trebuie să existe acest dialog. Nu? Poate că partenerul vrea mai mult de 2 ore, nu, să-i aloci mai mult de 2 ore lui sau casei sau elementelor adiacente. Da? Deci, dacă nu faci acest dialog și doar presupui tu că acesta ar fi echilibru, este greșit. Echilibrul stabiliți împreună, pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că un alt lucru care trebuie menționat este că sunt situații în care toată această cantitate de timp sau de bani investită pentru autoîngrijire trebuie să fie totuși flexibilă. Vor fi ocazii în care nu vei putea să folosești nici bani, nu vei putea să folosești nici timp pentru autoîngrijire, deși, repet, nu este un lucru rău, pentru că vor fi alte priorități, vor fi alte elemente care vor fi deasupra. Nu? Adică, gândește-te că ca să dau un caz extrem, pe care oamenii îl pot înțelege și sunt convins că nimeni nu o să mă ucidă cu pietre, dar ai copilul bolnav, nu, și trebuie dus la medic și tu spui nu, că acum e timpul meu de sală. Deci nu-l duc la, sau du-l tu la medic, îi spui partenerului, sau îl ducă soacră mea.
Să aștepte până termin eu.
Exact, deci este un caz extrem. Dar tocmai de asta l-am dat, pentru că toată lumea spune, voi, să fii dus cu capul să nu faci chestii de genul ăsta, știi? Dar nu mă refer doar la lucruri de genul ăsta, lucruri extreme. Pot să fie altele mai puțin extreme, dar care puse în balanță să arate că e mai înțelept să petreci timp la momentul acesta făcând altceva decât având grijă de tine sau reducând timpul pentru autoîngrijire și punând diferența de timp într-o altă întreprindere.
Practic, ține de felul în care îți aranjezi prioritățile.
Exact. Deci aici, de asta spun, nu putem noi să dăm o rețetă a succesului, n-avem cum. Adică eu nu sunt atât de deștept încât să dau una. Poate o fi altul.
Se pare că până acum nu a fost, că nu am obținut această rețetă. Da.
Ce pot să spun este că, într-adevăr, trebuie să existe acest echilibru și această flexibilitate de a renunța la un anumit moment, nu această rigiditate. Mai am stabilit că e bine să ne îngrijim, am stabilit că trebuie să avem o preocupare legată de felul în care arătăm, de emoțiile noastre, adică sunt situații în care n-ai vrea să vezi pe nimeni, de exemplu, vis-a-vis de emoții. Nu, n-ai vrea să vezi pe nimeni. Ai vrea să stai undeva tu cu tine însuți și să bocești acolo sau pur și simplu, poate nu vrei să bocești.
Să te aduni,
ok, bun. Și îți dai seama că e ceva care trece dincolo de tine, nu? Este ceva ce se întâmplă în familia ta și care necesită prezența ta și atunci pui preocuparea asta pentru tine un pic deoparte, da? Și te implici în partea cealaltă.
Sau cel puțin o comunici.
Da, o comunici, da.
Pentru că de multe ori nici nu o spui, ai așteptările ca ceilalți să te lase în pace, dar tu nu ai transmis că ai nevoie de timpul ăsta pentru tine.
Da, sunt de acord cu asta, dar asta este o chestie generală, adică această idee de a comunicare, de a face cu viața noastră în general, nu doar cu momentele astea de autoîngrijire, știi? Adică, nu este nicio problemă, dar tu vrei să stai singur, știi? Și, și atunci trebuie să comunici. Uite, am nevoie de ceva momente să mă adun. Dar nu e nimic care concurează cu nevoia asta ta. Eu mă refer la situațiile în care concurează ceva cu nevoia asta ta. Tu ai nevoie să fii... Uite, ca să-ți dau un exemplu. Tu ai nevoie să fii singur și partenerul tău are nevoie să fie cu cineva. Adică exact opus. Nu? Ce faci atunci? Poți să te preocupi de tine, într-adevăr. Sau poți să te ocupi de partener. Asta este o chestie ce ține de flexibilitate și de maturitate în relație. Poți spune, ok, e dreptul meu să fiu singur, e dreptul meu să mă adun. Îmi pare rău că partenerul meu și-a găsit chiar acum momentul în care să vrea să fiu cu el.
Dar e cel mai nepotrivit.
Exact. Da? Sau spui, ok, da, este important să fiu singur, dar mai important poate că este partenerul meu. Sau poți să spui, e important să fiu cu partenerul meu, îmi dau seama că aș putea să ajut, dar comparând situațiile, cred că e mai important să fiu eu cu mine însumi. Deci e o chestie de cântărire a fiecărei situații, da? Și un fel de dans așa în care îți potrivești pașii și în funcție de celălalt, nu doar tu dansezi singur, că este un dans în doi sau în trei dacă, sau în patru dacă vin copii. Deci e un pic mai complexă treaba, nu e așa, mă, ești tu cu tine în sus și faci ce vrei.
Și sincronul nu iese fără efort.
Exact.
Care sunt beneficiile pe termen lung pentru relație și pentru familie, beneficiile investirii în autoîngrijire?
Uite, știi ce mă tem? Că în foarte multe familii n-ar apărea tensiuni din astea de gelozie dacă cei doi ar învăța să se autoîngrijească. Nu spun că este unica situație, dar este o componentă. Uneori ți se pare că alte femei sunt mai frumoase decât soția ta, că alți bărbați sunt mai atractivi decât bărbatul tău. Și asta e doar o părere. Da? O părere care vine din această comparație pe care noi o facem între ce avem și potențial, ce am putea avea. Când ce avem este lipsit de preocupare, da? Deci n-are un obiectiv. Dom'le, eu trebuie să mă updatez pentru partenerul meu în fiecare moment. Și fizic, și emoțional, și intelectual, eu trebuie să mă updatez. Dacă partenerul tău n-are chestia asta sau partenera ta n-are chestia asta, atunci e mai ușor să observi asta în afară și să spui, ok, bă, da, nu cumva am făcut o alegere proastă. E adevărat, noi vorbim despre căsătorie ca un angajament pe care eu îl fac, că rămân cu tine la bine și la rău. Dar dincolo de asta, cred că fiecare dintre cei doi este dator la un moment dat să îl ajute pe celălalt să se țină de angajamentul lui. Și atunci îl ajut să se țină de angajamentul lui sau al ei, ori de câte ori ai această preocupare despre autoîngrijire. Nu, dacă te-ai măritat, nu trebuie să devii dezagreabilă, nu să-ți repugne când te uiți la celălalt, nu? Nu știu. Ce înseamnă? Nu vreau să definesc. Adică repugnă atât. Nu vreau să spun repugne pentru că, nu știu.
Fiecare
exact,
își
stabilește. Exact, asta vreau să spun. De-aia mă feresc să dau exemple. Dar ideea este că noi am făcut acest angajament sau facem acest angajament, dar avem nevoie să fim ajutați de către partenerul nostru sau de partenera noastră, de persoana cu care suntem, avem nevoie să fim ajutați să ne ținem de acest angajament. Și autoîngrijirea joacă un rol important pentru că, vezi, are de-a face cu toate cele trei componente ale noastre. Felul în care arătăm, felul în care ne manifestăm, emoționalul, și felul în care ne cultivăm și
ne construim și din punct de vedere
exact.
Intelectual.
Oricare dintre acestea pot să fie cârlige la un moment dat. Da? Oricare se poate constitui într-un cârlig prin care celălalt să înceapă să se gândească, băi, nu cumva am făcut alegerea greșită. Nu? Deci cred că în sensul acesta putem vorbi despre beneficii pe termen lung. Ai o persoană pe care te-ai angajat să o iubești și lângă care te-ai angajat să fii toată viața și care ți arată, da, că te prețuiește și te motivează să-ți păstrezi angajamentul pentru că te uiți la ea și arată up to date, vezi că se manifestă emoțional și arată up to date și vezi că intelectual ai un partener valabil pentru orice discuție.
Care este dispus să țină focul aprins.
Corect.
O familie și un cuplu sănătoase încep cu indivizi sănătoși și fericiți. Deși de multe ori ne pierdem în preocupări și responsabilități, grija de noi înșine nu ar trebui să fie niciodată uitate. Suntem ca niște faruri pentru cei din jurul nostru și doar dacă lumina noastră interioară strălucește, putem să-i ghidăm în mod autentic. Acordați timp nevoilor voastre fizice și emoționale. Autoîngrijirea nu este un lux, ci este o necesitate pentru a menține echilibrul în familie și în relația de cuplu. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Până data viitoare, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.